Gambar 30. To inji ini ulenge lulu mi pake pe bobo. Ai ete ule ono mi pe se mo lamba pinggang ngan pomunya onyam pune liun pute. To inji ini la eno marcaya Yesus Kristus lau meselu nyi numa ange setan, mo ma ange pakambi e ai ete ule mo nalasa e lau meselu nyi tututu. Bai mi pake pe bobo, ai ete ule bai mo lamba pinggangi lau mi no pake. Yesus Kristus anamai, liu to kupo otoi batangan ote sampe pejo ongote. Liteli ini melepas pali menjaga kodo itu tubuh wangi. Tapi liite ono mebali unganu siopu, sia mate membemai penuh wangi. Mate molumba mate meisi, tutu o siopu Allah Ta'ala membemai penuh wangi ote. Liite mobule pepali, akodo umure, tapi gau-gau me penuh wangi lah sia mate. Nya mobule pepali, bido sapa obule ae, pak injo opan hukum siopu Allah Ta'ala.